15 je časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srpski kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojilo je srebro na svetskom kupu u Segedinu. U borbi za finale Mastersa u Rimu Novak Đoković igra sa Špancem Rafaelom Nadalom. U Londonu se venčali princ Harry i Meghan Markle i poneli titule vojvode i vojvotkinje od Sussexa. U Skoplju sastanak premijera Zajeva sa predsjednikom države i šefovima poslaničkih grupa oko imena Makedonije koje bi bilo prihvatljivo i za Grčku. 15. noć muzeja u 47 gradova i mesta Srbije i na više od 60 lokacija u Beogradu, među njima i RTS. Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 26 stepeni. Srpski košarkaši kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojili su srebrnu medalju na svetskom kupu u Segedinu u disciplini K2 na 200 metara. To je druga medalja za Srbiju u Segedinu, pošto su juče Marko Tomićević i Milenko Zorić osvojili zlato na 1000 metara. A u borbi za finale Mastersa u Rimu, Novak Đoković sastaje se sa Špancem Rafaelom Nadalom, to je njihov 51. susret. S nama je Željko Stefanović. Željko, kada tačno meč treba da počne?
Prema zvanične satnici meč bi trebalo da počne za 4 minuta, no ne verujem da će se to baš tako dogoditi, jer igrači su se pozdravili jedan s drugim, ali zvanični start još uvijek, makar na sajtu turnire, 15:05, pratit ćemo u nastavku novosti dana i tokom emisije Vreme sporta i rasprave.
Hvala, bio je to Željko Stefanović. A svetski događaj dana je još jedno venčanje u britanskoj kraljevskoj porodici. Princ Harry, sada vojvoda od Sussexa, i Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, venčali su se u kapeli Svetog Đorđa u zamku Windsor u Londonu. To je bio globalni televizijski mega događaj i pomoći će u preoblikovanju britanske monarhije i posmatralo ga je desetine miliona televizijskih gledalaca širom sveta. Istoričar Čedomir Antić je na našoj televiziji komentarisao venčanje i govorio o značaju prilagođavanja monarhije savremenom dobu.
Kraljevska porodica je imala razne periode. Dakle, u vreme kada je poginula Lady Diana, odnos kraljevske porodice prema toj smrti je doveo do pada njene popularnosti. Međutim, eto, Britanija se menjala tom 20. veka. Već 90. godina govori se o cool Britanija. Dakle, to je sad potpuno drugi neki pristup. U Londonu u ovom trenutku ima bar, kad nije ovako venčanje, ima 40% stranih turista. 40% stanovništva čini strani turisti. Sad je vjerojatno i više. Tako da kraljevska porodica se prilagođava tome. I uopšte njih je učinilo najuspešnijom britanskom dinastijom upravo ne njihova velika mudrost kao kraljicu Elizabetu, niti hrabrost kao Plantagenete, već upravo ta prilagodljivost.
Mladu inače do oltara doveo prestolonaslednik princ Charles, jer njen otac ima problema sa srcem i nije mogao da bude na svečanosti. Ceremonija je počela pošto su britanska kraljica Elizabeta II u pratnji princa Filipa i princ Charles sa vojvotkinjom od Cornwalla Camillom stigli u crkvu Svetog Đorđa. Prethodno je princ Harry, šesti u redu za nasljeđe britanskog trona, došao u društvu brata i kuma princa Williama.
Među brojnim gostima su bile i dve posebne gošće i na taj način mladi par je odao počast Harijevoj majici, pokojnoj princezi Dajani. Odlučeno je naime da među zvanicama budu i obe sestre Lady Di, i to uz podršku cele kraljevske porodice, posebno kraljice Elizabete i princa Williama, koji je kum. Najmlađa Dajanina sestra Lady Jane Fellows održala je i prigodni govor na venčanju svog sestrića. Po završetku venčanja mladenci su u koči prošli ulicama Londona.
I ostale vesti sveta, u nizu eksplozija na sportskom stadionu na istoku Afganistana poginulo je najmanje 8, a ranjeno 50 ljudi, kada je eksplodirao kamion bomba, ali kada su dve rakete pogodile stadion tokom utakmice kriketa. Do sada nijedna teroristička organizacija nije preuzela odgovornost za napad. O ostalim događajima u svetu, Tatjana Gajević.
U avionskoj nesreći u blizini kubanskog međunarodnog aerodroma Jose Marti kod Havane nastradao je 101 putnik. Troje je preživelo nesreću i u kritičnom su stanju. Među poginulima je petoro dece, 9 članova posade, uključujući i državljane Argentine i Meksika. Letelicu je kubanski nacionalni avioprevoznik iznajmio od jedne meksičke čarter kompanije i letela je za turistički grad Olgin. Predsjednik Miguel Díaz-Canel zadužio je specijalno komisiju da utvrdi uzrok nesreće, identifikuje nastradale i proglasio je dvodnevnu nacionalnu žalost na Kubi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je muslimanske zemlje na jedinstvo naspram Izraela tokom velikog propalestinskog skupa u Istanbulu i posle samita vođa muslimanskih zemalja okupljenih u organizaciji islamske saradnje. Erdogan je rekao da je muslimanski svet pao na testu u Jerusalima, pošto nije uspeo da spreči preseljenje američke ambasade u taj grad iz Tel Aviva.
Prestupi koji su počinjeni u Jerusalimu i u Palestini objašnjavaju se podelama i razmiricama između samih muslimana. Treba da se žrtvujemo da branimo naša sveta mesta. Ako bismo se ujedinili, Izrael ne bi mogao da nastavi sa svojim prestupima.
Vođe organizacije islamske saradnje su u Istanbulu osudili smrt 60 Palestinaca koje je ubila izraelska vojska u pojasu Gaze tokom nereda na granici sa Izraelom zbog premeštanja američke ambasade u Jerusalim. Palestinski premijer Rami Hamdalah optužio je američku administraciju da pokušava da podstakne verski sukob u regionu premeštanjem ambasade. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira da sljedećeg mjeseca predstavi plan za mir na Bliskom istoku, navode američke agencije. Taj plan bi, ističe se, mogao Palestincima da uskrati finansijsku pomoć za humanitarne i razvojne projekte na zapadnoj obali, ali i u pojasu Gaze. Komesar Evropske unije za energetiku i klimu Miguel Arias Canete izjavio je u Teheranu da Unija ostaje posvećena spasavanju nuklearnog sporazuma s Iranom posle američkog povlačenja. Iran je prethodno zapretio da će nastaviti da obogaćuje uranijum ako Evropska unija taj sporazum ne održi na snazi. Canete je obećao i da će taj blok povećati trgovinsku razmenu s Iranom. Iz iranske organizacije za atomsku energiju poručeno je da će Teheran sačekati još nekoliko nedelja i držati se svojih obećanja, dok ne bude u prilici da proceni da li će nastaviti s obogaćivanjem uranijuma od 20%.
U Skoplju je u toku sastanak koji je sazvao makedonski premijer Zoran Zaev sa predsjednikom države i šefovima poslaničkih grupa da bi ih obavestio o detaljima razgovora sa grčkim kolegom Ciprasom u Sofiji o mogućnostima rješenja višedecenijskog spora oko imena Makedonije koje bi bilo prihvatljivo za obe strane. Za Novosti dana javlja Branko Đorđevski, novinar Skopskog dnevnika.
Dok se čeka njihov stav, u javnosti su već stigle odbacujuće poruke oko imena Republika Ilindenska Makedonija, koje je juče prozvučilo kao mogući kompromis i pobudilo nadu za rešenje. Ovu varijantu je već prva odbacila grčka opozicija, čiji lider Kirijakos Mitsotakis je rekao da to ime nije prihvatljivo jer uključuje stvaranje makedonske države i nacije, a što uključuje i Solun. Bilo kakvo spominjanje Ilindena u imenu susjedne države ne stavlja kraj iredentizmu Skoplja, nego ga jača, rekao je Mitsotakis, potvrđujući da mu je Cipras rekao da je upravo predlog ime Ilindenska Makedonija. S druge strane, i makedonska opozicija se protivi promjeni Ustava s ciljem da se promjeni ime Republika Makedonija. Mi se sa time nećemo saglasiti, izjavio sinoć potpredsjednik VMRO-a Aleksandar Nikolovski. Njegov partijski šef Hristijan Mickovski pre sastanka je rekao da će se o samom predlogu Ilindenska Makedonija izjasniti na njemu. Sve ovo znači da će kompromisni predlog teško dobiti konsenzus i u Grčkoj i u Makedoniji. U Grčkoj očigledno smatraju da on ne garantuje odbranu od makedonskog irredentizma, a u Skoplju se ne prihvaća grčki ultimativni zahtev za promjenu ustava i za sveukupnu upotrebu novog imena. Ipak treba počekati kraj konsultacija da bi se vidjelo da li će morati da se traži nova formulacija imena i način i obim njegove upotrebe.
Ovo su novosti dana. Pošto su poslanici Skupštine Srbije odlučili da se obrazuje komisija za istragu posljedica NATO bombardovanja 99. godine sa posebnim osvrtom na upotrebu projektila sa osiromašenim uranijumom, ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan rekao je da je vlada pre nekoliko mjeseci formirala koordinaciono telo sastavljeno od eksperata koji će istražiti posljedice bombardovanja. Stručnjaci upozoravaju da u Srbiji ima sve više obolelih od malignih bolesti, a da bi uzrok mogao da bude korištenje osiromašenog uranijuma. Milenko Marković.
Predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, profesor dr. Slobodan Čikarić, smatra da je dobro što je formirano koordinaciono telo koje će na naučnoj osnovi utvrditi sve posljedice bombardovanja. Prema njegovim rečima, na Srbiju je bačeno 15 tona uranijuma, što ne bi bio problem da se čestice tog elementa nisu širile vetrom. Čikarić ističe da je jasno utvrđeno da je stopa obolelih od raka u Srbiji u porastu.
U Srbiji 2014. godine na milion stanovnika 5000 obolelo od malignih tumora, a u svetu je prosjek bio 2000. Dakle, 2,7 ili 2,8 puta veća je stopa incidencije. A što se tiče malignih limfova i leukemija, tu je daleko veći procenat ovih oboljenja u odnosu na svjetski prosjek.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan objašnjava da nauka ima način da utvrdi štetu od korištenja osiromašenog uranijuma bez obzira na to što je prošlo 19 godina. Trivan smatra da je neophodno da stručnjaci utvrde šta se tačno dogodilo.
Ovo radimo zaista pre svega zbog svih nas, dakle zbog građana, da znamo u kakvoj sredini živimo, kakvi su rizici po naše zdravlje, ne samo po zdravlje ljudi, nego i po životnu sredinu i da u skladu sa tim onda odredimo i mere kako ćemo se zaštititi. Dakle, ključ je zdravlje naših građana, ključ je taj naš genetski materijal koji moramo sačuvati za budućnost, budući da ako ima posljedica od osiromašenog uranijuma, onda te posljedice mogu biti veoma duge i ozbiljne, a to znači da mere koje moramo da primijenimo, moramo da tačno znamo šta se zapravo dogodilo, a onda i primenimo mere kako bismo se sačuvali.
Što se tiče Kosova, Trivan je podsjetio da u južnoj srpskoj pokrajini, za razliku od ostatka zemlje, nije bilo remedijacije. On je najavio da će njegovo ministarstvo pokušati da nađe način da se i tamo ispitaju lokacije za koje se sumnja da su bombardovane osiromašenim uranijumom.
Zdravstveni centar Kladovo dobio je najsavremeniju radioterapijsku opremu i novi prostor za liječenje pacijenata obolelih od raka. Nabavljeni su linearni akceleratori i CT stimulator sa pratećom opremom za zračne terapije i završeno uređenje prostora od oko 360 kvadratnih metara. Ukupna vrijednost investicije je 3 miliona evra.
U centru Sava održava se 10. međunarodni kongres gerontološkog društva Srbije, nazvan Starenje i ljudska prava. Oko 200 stručnjaka iz oblasti gerontologije, socijalne politike i gerijatrije iz 10 zemalja svijeta ukazat će na probleme s kojima se suočava starija populacija, ali i na moguće rješenje i preporuke za njen bolji ekonomski i socijalni položaj. Izvaštava Marina Stojedinović.
Na stare se i dalje gleda kao da su teret zajednici i na to želimo posebno da ukažemo, ističe predsjednica Gerontološkog društva Srbije Dragana Dinić.
Mi imamo stalne liste čekanja za dom, izuzetno velike liste čekanja za gerontodomaćicu. Da ne pričamo o redovima kod lekara, zakazivanju, čekanju na preglede, nedostajućim sredstvima finansijskim za pokriće nekih hroničnih bolesti za stare, lekova za stare, kućne nege i pomoći. Imamo narastajuću populaciju starih i relativno malo sredstava u budžetu za saniranje svih tih problema.
A s kojim problemima se najčešće suočavaju starije osobe? Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović.
Kada dođu MMF ili Svjetska banka, onda su penzioneri tema zbog povećanja ili smanjenja penzije. Ali šta ćemo sa onima u Srbiji? Ima ih preko 16%, stariji su 65 godina, a ne primaju penziju. Šta ćemo sa seoskim domaćinstvima u kojima je dve, često i jedna starija osoba sama? 85% onih koji ne primaju penziju u Srbiji, a žive na ivici siromaštva su žene.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković smatra da je diskriminacija prema starijima glavni uzrok njihove isključenosti iz zajednice.
Najčešće se žale na zanemarivanje, na siromaštvo, na društvenu isključenost. Manje su vidljivi u javnosti, a izloženi su često i raznim oblicima nasilja. Zato bitku protiv vrednovanja prema krštenici treba da vodimo svi. Jer stari nisu neki tamo drugi ljudi, već mi. Svako od nas će, ako bude imao sreće, dočekati starost. Zato treba svi da se podsjetimo stare dobre poslovice, poštuj tuđu starost da bi i svoja bila poštovana.
I u Bugarskoj stariji žive teško, a najviše ih pritiska samoća, kaže profesor medicinskog fakulteta u Sofiji Krasimir Vizev.
Prvi te princip je na bioetika.
Najvažniji je prvi princip, da starima budu dostupne medicinska i socijalna usluga bez obzira da li je iz privatnog ili državnog sektora. Drugo, kada čovjek u godinama dođe kod lekara, treba da mu posvetimo pažnju, da ga saslušamo. Starije ljude najviše pritiska samoća, naročito u selima. Bugarska prednjači po procentu starijeg stanovništva i po tome smo na petom mjestu u svetu. Mladi su otišli u gradove, nemaju vremena za roditelje, babe i dede. A njima treba razgovor, pažnja, da ih zagrlite. Mnogo je teško. Dužni smo da im zajedno pomažemo.
Sme dužni zajedno da pomagamo.
Podsjećamo, u Srbiji živi više od 1.300.000 ljudi starijih od 65 godina. To je petina od ukupnog stanovništva, što nas svrstava među najstarije nacije u svetu. Zato je veoma važno da država više brine o kvalitetu života populacije trećeg životnog doba, poručuju učesnici Međunarodnog kongresa gerontologa.
U oko 100 zdravstvenih ustanova u Srbiji sutra će deveti put biti sprovedena akcija besplatnih preventivnih pregleda. Građani će moći da pregledaju mladeže, obave kardiološki pregled i provere trigliceride i holesterol u krvi.
Na Trgu Republike u Beogradu održan je skup protiv genetski modifikovanih organizama u našoj zemlji.
Poručeno je da je GMO štetan po zdravlje ljudi i da ni pod kakvim izgovorima ne treba dozvoliti da uđe u našu zemlju, a da bi država trebalo da pooštri sankcije prema onima koji imaju GMO zasade. Skup u organizaciji udruženja Društva srpskih domaćina, Zdrava Srbija i Ko nam truje decu počeo je prikupljanjem pomoći za narodne kuhinje i Srbima Kosova i Metohije, a završen šetnjom centralnim gradskim ulicama.
15 časova i 16 minuta. U uslovima kada su leta sve češće sa izuzetno visokim temperaturama, Srbija bez ozbiljnih investicija u navodnjavanje ne može da obezbedi stabilnu i kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju. Procenjeno je da bi bilo dobro ako bi se sistemima za zalivanje pokrilo bar 300.000 hektara, odnosno 10% obradivih površina. Kako sada stvari stoje, država je obezbedila novac i projekte za gradnju regionalnih sistema. Pitanje je koliko su poljoprivrednici spremni da ulažu u dodatnu infrastrukturu kojem bi se voda dopremala do njihovih njiva, zabeležio Ivan Jovanović.
U Srbiji se nekada navodnjavalo oko 100.000, a danas po različitim procenama između 55 i 85.000 hektara. Miodrag Milovanović iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi kaže da nam ta infrastruktura pomaže da u sezoni glavnih radova u poljoprivredi što manje zavisimo od vremenskih prilika.
Vrlo je teško reći koje su to optimalne površine zemljišta, značajno i veće od onih koji se sada navodnjavaju bi mogle da se navodnjavaju. Treba naći tržište za taj višak vrednosti koji se kreira korišćenjem navodnjavanja. Znači, navodnjavanje samo po sebi ne može se posmatrati.
Milovanovićev stav blizak je i profesoru katedre za hidrotehniku Novosadskog tehničkog fakulteta Srđanu Kolakoviću.
Verujte mi, mislim da je realno i da bi trebali da budemo zadovoljni ukoliko bi godišnje razvijali navodnjavanje u smislu da svaki godin imamo dodatnih 5 do 10.000 hektara, to znači za 10 godina 100.000 hektara, to bi bilo sasvim u redu. Ajte da idemo korak po korak i da stimulišemo one koji su zainteresovani i siguran sam da će naši poljoprivrednici i krenuti u tom pravcu.
Šefica katedre za melioracije Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Ružica Stričević, rekla je da navodnjavanje nije isplativo za sve poljoprivredne kulture.
Mi otprilike bi trebalo da u nekom narednom periodu se baziramo na to da navodnjavamo one kulture koje daju najviše profita. U ovom trenutku to su voćarski zasadi i to je povrće i naravno semenska proizvodnja, soje, suncokreta, kukuruza, pšenice.
Stričevićevu smo pitali i koliko u infrastrukturu na parcelama treba da ulože poljoprivrednici koji su zainteresovani da se priključe na regionalne sisteme za navodnjavanje.
Kada se zahvata voda iz Dunav Tisa Dunava, cene koštanja od 4 do 5.000 eura po hektaru. Sistem za navodnjavanje može naravno da bude jeftiniji, može i do 1.000 eura. Ukoliko biste imali ventile koje ćete ručno da otvarate i zatvarate, bitno je istaći da cena mora da raste ukoliko je izvorište udaljeno od zalivne parcele.
Od oko 3 miliona hektara obradivog zemljišta u Srbiji navodnjava se nešto manje od 3%. Uz uvažavanje svih izazova koje smo pomenuli, po tumačenju stručnjaka za poljoprivredu i vodoprivredu, bilo bi idealno da se postepeno dođe do 10%.
U želji da što više mladih zadrži na selu, Ministarstvo poljoprivrede narednog meseca, drugu godinu zaredom, raspisaće konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima. Za to će biti izdvojeno 200 miliona dinara, a najveći iznos podsticaja po prijavi biće 1,5 milijuna dinara. Davor Katešić.
Imaju tek nešto više od 20 godina, a već 6 se bave ovčarstvom. Braća Filip i Igor Ćosić iz Ravnog sela kod Vrbasa za sada svoju budućnost vide u poljoprivredi.
Pa to je više nama hobi, ali eto, polako prasto posao, već smo došli do nekih 160 grla otprilike.
Radimo to ozbiljno i ide, za sad ide dobro.
Jeste razmišljali o ovim subvencijama što daje država za mlade poljoprivrednike?
Već smo konkurisali na konkursu pokrajini, pa ako ne prođe na pokrajinskom konkursu, konkurisat ćemo na državnom.
Taj konkurs trebalo bi da bude raspisan sledećeg meseca, a najviši iznos subvencije biće 1,5 milijuna dinara, što je za 300.000 dinara više nego lane, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević.
Sada je u toku izmena pravilnika, jer sada moramo to da usaglasimo sa IPARD-om, jer će neki od mladih konkurisati za IPARD, a ovi koji će konkurisati za nacionalne mere, i mi očekujemo taj javni poziv da bude negde u junu mesecu. Od ove godine izmena pravilnika će biti da onaj koji je od ove godine nosilac poljoprivrednog gazdinstva, da on ima pravo da konkuriše.
Ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić očekuje da će ove godine punu pažnju dobiti i ideja da se mladim poljoprivrednicima da na korišćenje državno zemljište.
Ideja je da se njima ustupi do 50 hektara zemlje bez nadoknade u zavisnosti od rejona. Istovremeno razgovarali smo na tu temu da bismo nešto po ugledu na Slovence koji podstiču svakog mladog koji želi da bude seljak sa 46.000 evra. Naša ideja je da to po bračnom paru bude do 20.000 evra.
Predsjednik odbora SANU za selo Dragan Škorić ide i korak dalje i zalaže se za model koji primenjuju Rumuni.
Mladom bračnom paru koji želi da ostane na selu dati 50.000 eura za ono što treba da pokrene proizvodnju i njemu stvori uslove da formira porodicu u bogatim, prelepim selima Srbije.
Sve su to međutim još samo ideje, od čije realizacije zavisi da li će braća Ćosić svoju budućnost graditi u selu. Za sada se ne izjašnjavaju.
Pa vidjet ćemo kako je stanje države, mi ćemo vidjeti.
Čuli smo od Davorku Tešića, a o toj i ostalim temama iz poljoprivrede detaljnije ćemo govoriti u našoj sutrašnjoj emisiji Nedeljom za selo, koja počinje u 8 časova i 5 minuta. Ovo je Radio Beograd 1. 15. noć muzeja počinje u 17 časova, trajeće do 1 sat iza ponoći. Održat će se u 47 gradova i mesta Srbije na više od 60 lokacija u Beogradu sa više od 500 različitih sadržaja. Tanja Živković.
Mnogo toga novog, neobičnog i originalnog predstavlja jubilarna 15. noć muzeja, uz veoma inspirativne priče objedinjene ovogodišnjom temom Pobeda i pobednici, ističe Marija Pavlović, programski koordinator.
Otvaramo kuću porodice Veljković u Birčininovoj, a samo nekih stotinak metara niže u istoj ulici nalazi se kuća čuvenog našeg književnika Vojislava Jovanovića Maramboa. Premijerno izdvajamo ove godine, prvi put učestvuje Crveni krst Srbije u Siminoj ulici. Posetioci mogu te noći da vide i kako je recimo izgledala kutija za prvu pomoć iz Prvog svetskog rata. Tako da bih izdvojila paviljon Cvijete Zuzorić, gde ćemo se upoznati sa nekoliko sadržaja samo te noći, sa vladarkama srpskim, sa kostimima, kako smo krojili istoriju, sa Jovanom Jovanovićem Zmajem, sa istorijom mačevanja i u svetu i na ovim prostorima.
Nedaleko od Kalemegdana, u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, filmofili će uživati u obilasku legata slavnog glumačkog para Milne Dravić i Dragana Nikolića, kaže upravnik muzeja Marijan Vujović.
Tu je i haljina koju je Milena Dravić nosila kada je primila povelju za najbolju sporednu žensku ulogu 1980. godine na Kanskom festivalu. Tu su brojni lični predmeti koji su pripadali njoj i Draganu Nikoliću i koji verujem da će posetiocima dati još jedan možda topliji uvid u njihove živote.
Muški akt na zidovima galerije Ulus, ali i uživo u Noći muzeja na izložbi Licem u lice sa pobednikom. Autor kataloga Ksenija Marinković kaže da će biti predstavljeni radovi najznačajnijih savremenih srpskih umetnika koji su inspiraciju pronašli u nagom muškom telu.
Možda će posetiocima biti interesantno da pogledaju ideale muškog tela i na taj način možemo da pratimo i trendove i moram da napomenem da ovaj program nije prikladan za mlađe od 16 godina.
A za one mlađe od 16 godina postoje dečije ture u svakom gradu Srbije. Pomenuli smo samo mali deo programa. Na vama ostaje da zavirite u muzeje, galerije i mnoge institucije kulture, koje od 17 sati pa do 1 sata iza ponoći nude raznovrsne sadržaje. Cena ulaznice je 450 dinara, a deca do 5 godina ne plaćaju ulaz. Želimo vam večeras lep provod među pobednicima i pobedama 15. jubilarne Noći muzeja.
Zovemo vas i u našu kuću jer smo se pridružili Noći muzeja.
U godini u kojoj Televizija Srbije i Radio Beograd 2 obeležavaju 60 godina postojanja i aktivnog kulturnog delovanja, RTS je za posetioce pripremio zanimljiv program. Izložbeni prostori u Takovskoj 10. i Hilandarskoj 2 večeras će biti otvoreni za posetioce od 17 časova do ponoći. Prvi put program Noći muzeja u RTS-u bit će dostupan svim gledaocima multimedijalne platforme RTS Planeta putem prenosa od 20 časova i 30 minuta. A obezbeđen je direktan prenos na talasima Radio Beograda 202 kao i video stream na zvaničnom YouTube kanalu Radio Beograda i društvenim mrežama Facebook i Twitter.
U Kanu će večeras sa dodeljivanjem nagrada i premijerom novog filma Terija Girijema biti završen 71. međunarodni filmski festival. Izveštava Nena Dukić.
Bilo je to još jedno dobro izdanje Kanskog festivala koje je potvrdilo vodeću poziciju Kana u hijerarhiji svetskih festivala A kategorije. Vrlo dobar glavni program sa dovoljnim brojem novih filmova poznatih autora i solidan broj dobrih i zanimljivih filmova mlađih reditelja u pratećim programima, to je dakle nivo i balans koji Kanu osigurava i dalje najviši rejting. Po mom sudu, najveći kandidati za Zlatnu palmu i ostale nagrade trebalo bi da budu film Hladni rat Britanca poljskog porekla Pavela Pavlikovskog, potom novi filmovi poznatih autora Italijana Matea Garonea Dogmen, Amerikanca Spike Lee Crni Ku Klux Klan i Japanca Hirokazu Kawaide Porodična priča. Potom francuski film U ratu Stefana Brizea, egipatski Jomedin Abe Svakija i najzad Juka, to je ruski film reditelja Sergeja Dvorotsejeva. Srpski film Teret prikazan je u uglednom programu 15 dana autora i vrlo dobro je primljen. S obzirom da je u pitanju debitanski film, reditelj Ognjen Glavonić konkuriše za nagradu Zlatna kamera. Festival će večeras biti zatvoren premijerom novog filma Pajtonovca Tomija Gilijema, Čovek koji je ubio Dona Kihota. Pre toga, naravno, žiri će saopštiti odluke o nagradama. Predsjednica žirija je poznata australijska i u sve većoj meri holivudska glumica Kate Blanchett. Iz Kana, za Novosti dana, Nenad Dukić.
In memoriam. Posle duge i teške bolesti u Beogradu je u 62. godini preminuo Radovan Rade Radulović, nekadašnji novinar prvog programa Radio Beograda, osnivač i dugogodišnji urednik magazina Auto i zamenik direktora SOS Kanala Plus.
U višedecenijskoj novinarskoj karijeri Rade Radulović je radio u našoj informativnoj redakciji. Pamtimo ga kao urednika večernjeg dnevnika, saradnika emisije Vreme sporta i Razonode i voditelja Radio Sporta. Rade je bio veliki profesionalac i divan kolega, uvek spreman da pomogne mladim novinarima. Na početku karijere bio je glavni urednik radio Vrnjačke banje, a radio je i kao profesor u Vrnjačkoj gimnaziji. Značajan doprinos dao je i sportskoj redakciji Televizije Beograd 90. godina prateći automotosport, a kasnije je pokrenuo Automobil, prvi privatni časopis posvećen automobilizmu. Rade Radulović biće sahranjen u ponedeljak 21. maja u 14 časova i 30 minuta na beogradskom groblju Lešće.
Ovo su novosti dana. Na početku emisije rekli smo da su naši kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojili srebro na svetskom kupu u Segedinu u disciplini K2 na 200 metara, a u Rimu je počelo polufinale Mastersa u kom igraju Novak Đoković i Španac Rafael Nadal. S nama je ponovo Željko Stefanović.
Tako je, pratimo 51. meč dvojice tenisera koji spadaju u deo velike četvorke koje obeležila elitni muški tenis u ovom veku. Trenutni skor u pobjedama jeste 26-24 za Đoković, ali vredi istaći da je u prvi dvoboj dvojice igrača posle godinu dana, ili da budemo precizniji, 370 dana. U ovom setu na početku svako svoj na svome, odnosno 2-1 za Nadala u prvom setu, dakle svako je iskoristio svoje servise, ali nam Đoković za sada deluje sasvim stabilno, pokazuje u par navrata odlične reakcije, dobar return i bez sumnje ćemo pratiti interesantan nastavak meča. Mladi srpski teniser Marko Miladinović plasirao se u poslednje kolo kvalifikacija za turnir serije 250 u Ženevi pobedom nad Mateom Donatijem iz Italije. Protivnik u poslednjem kolu kvalifikacije bit ćemo španski teniser Bernabe Zapata Miralles. Fudbaleri Crvene zvezde igraju 20 časova sa Voždovcem u poslednjem meču sezone u Superligi Srbije. Iako utakmica nema rezultatski značaj ni za jedan tim, bitna je za crveno-bele jer će konačno pred svojim navijačima proslaviti 28. titulu šampiona. Klub je odlučio da otvori kapi stadion Rajko Mitić, za ovu priliku pa se očekuje na desetine hiljada zvezdaša na tribinama popularne Marakane. Navijači planiraju da nastave šetnju do Kalemegdana, a ujedno apeluju da se izbjegnu incidenti jer je grad pun navijača iz Turske, Litvanije i Španije zbog Final Fora Euroligi u košarci. Šampionski pehar kapitenu crveno-belih Nenadu Milijašu uručit će ime Fudbalskog saveza Srbije Dragiša Benić.
Eko.
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je 25. aprila 2018. godine javne pozive za dodelu 30 montažnih kuća i 100 paketa građevinskog materijala izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru 8. podprojekta regionalnog stambenog programa. Tekstove javnih poziva kao i obrasce prijava možete preuzeti na sajtu komesarijata www.kirst.gov.rs. Rok za dostavljanje prijava je 25. maj 2018. godine.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Poljoprivreda između tradicije i digitalizacije. Kako ju učiniti efikasnijom i modernijom? Sedmica na 85. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Za ministrom Branislavom Nedimovićem razgovarao je Petar Kočić. Radio Beograd 1. Nedelja u 10.05.
U Nišu je 23, u Beogradu, Kragujevcu 22, u Novom Sadu 21 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Popodne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku zemlje, u Pomoravlju i Podunavlju mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 13, dnevna do 26 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 25 stepeni.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Vreme, sporta i razonode.